Propovijed pod naslovom Kršćanin i njegova savjest. Draga braćo, šta je savjest? Kako ona ima značenje za nas, za tebe i za mene? Kako to da dvoje ljudi koji su suočeni sa istim problemom reagiraju na razne načine? Kako dolazi do toga da ljudi postaju zbog svoje krivice uznemireni kroz svoju savjest i na svaki način pokušavaju da ponovno steknu mir? Nerijetko se događa da ljudi koji imaju posla sa poreznim vlastima i kada u svojim prijavama daju krive podatke, da im to nikako ne daje mira. Nemaju mir sve dok to opet ponovno ne dovedu u red. Neki tada doznačuju novac putem doznake ili nekim anonimnim pismom. Neki pak odlaze tamo i priznaju svoju krivicu. Riječ savjest napisana je 32 puta u Novom Zavjetu i to uvijek u posebnom značenju. Sada ćemo o tome proučavati i to svaku pojedinost da bi imali bolje shvaćanje. Na stranicama Novog Zavjeta opisana su 4 oblika savjesti. Kako dolazi do toga da vjeran čovjek može u tolikoj mjeri oslabiti svoju savjest, da ona više ne može vršiti svoju funkciju koju joj je Bog u samom početku dao? Sada ćemo razgovarati o djelovanju savjesti i njezinim promašajima. Zbog čega nam je Bog dao savjest? Kako je ona prema Božoj volji trebala djelovati na nas? Prema izvoru te riječi vidimo da ona ima vezu sa sviješću, sa umom. Iako netko vrlo dobro zna šta je dobro, a šta je zlo, ipak ne postupa uvijek po svom znanju. Savjest je dar koji je Bog svakom čovjeku dao kao pomoć za orijentiranje prema Bogu. Već su prvi ljudi imali iskustvo svoje savjesti kada su prečuli onaj unutarnji glas i time došli do straha, stida i krivice. Naša osjetila, a tako i naša savjest, bivaju hranjeni sa 3 izvora. Prvo, iz naših vlastitih iskustava i iz iskustava drugih. Drugo, iz Svetog pisma. Treće, kroz Svetog Duha. Prema prvom poglavlju poslanice Rimljanima, svaki je čovjek u izvjesnom smislu upravljen na Boga. Prvi ljudi u Edenskom vrtu su imali osobni kontakt sa svojim stvoriteljem. Pošto su postali neposlušni, grijeh je kao neka prepreka omeo taj osobni odnos. Ali u savjesti tih ljudi nešto se dogodilo. Savjest više nije djelovala onako kako je to Bog želio. Tako isto je i danas. Iako je čovjek u početku bio usmjeren na Boga, uvijek je iznova tražio vlastite pomisli. U poslanici Rimljanima se kaže da je Bog svakom pojedinom čovjeku dao u srce i u razum spoznaju o sebi. Time čovjek može spoznati Boga ne samo u prirodi, nego i kroz svoju savjest. Savjest daje početno shvaćanje o Bogu, ali moram i ovo reći da svi ljudi ne reagiraju na isti način. Svojom savješću čovjek donosi zaključke, postavlja pravila i mjere. Međutim, što se jednom čovjeku čini vrijedno, to je za drugoga od manjeg značaja. Način života koji se svidio nekom čovjeku ne mora za drugoga biti isto tako dobar. Svaki čovjek kao pojedinac razvija svoj vlastiti način življenja i čini ono što drži ispravnim, vjeruje ono što je prema njegovom saznanju i prema njegovoj savjesti ispravno i pravilno. Savjest se ne opire samo Bogu. Ona utječe i na naše ciljeve i pretpostavke, na pravac koji naš život zauzima, na uređenje naših planova i konačno nas vodi ka cilju za kojim težimo. Sve u životu je slobodan izbor. Svi naši planovi, sva naša djela koja trenutačno izgledaju kao beskonačne rijeke mogućnosti koje se pred nama otvaraju, sve to ima usku vezu sa našom savješću. Svako pojedino djelovanje, svaka pojedina misao, to je dio onoga što nazivamo djelovanje savjesti. Pročitajmo poslanicu Rimljanima, 2. poglavlje, 12, 14 i 15. redak. Koji god bez zakona sagriješiše, bez zakona će i propasti. Koji god sagriješiše pod zakonom, po zakonu će se suditi. Jer kad neznabosci koji nemaju zakona po naravi čine ono što je po zakonu, onda su oni koji nemaju zakona sami sebi zakon. Oni dokazuju da je ono što zakon zapovijeda napisano u srcima njihovim. Savjest njihova svedoči im i misli koje se među sobom tuže ili brane. Draga braćo, sve ono što jesmo, sve ono što izaberemo, naš stil života, našu vjeru, naša djela, sve se to treba izvršavati prema onome što mi u sporazumu sa našom savješću spoznajemo. Ima nešto što sprečava naše jasne odluke. To je grijeh. Od kada je došao na svijet pa sve do danas, on ometa odnos skladnosti. Naša savjest nema više funkciju koju joj je Bog predvidio. Naša savjest radi toga nije više tako precizna i pouzdana. Lako se može dogoditi da kroz svoju savjest bivamo odvedeni sasvim pogrešnim putem. Sve ono što čovjek kao u neki kompjutor unosi u svoju savjest nipošto ne odgovara onome što je Bog za svakog pojedinog od nas predvidio. Zato nam se postavlja pitanje: kako je to sa tvojom savjesti? Kako si upravio svoju savjest? Ima 4 stepena savjesti. U vezi toga pročitajmo u Djelima apostolskim 23. poglavlje 1. redak. A Pavao, pogledavši na visoko vijeće, reče: ljudi, braćo, ja sam sa svom dobrom savjesti živio pred Bogom sve do današnjeg dana. Tako govori pobožan, vjeran čovjek. Živio sam dobrom savjesti. To je savjest koja je upravljena na Boga. Čovjek živi u potpunosti svjesno, u potpunoj skladnosti sa Božjom riječju. On vjeruje Bogu, on slijedi savjete Svetog Duha, on živi svoj život u čast i slavu svog Gospoda. Knjiga Kristove priče, strana 69.
Istina da Sveti Duh obraća srca dolazi do izražaja u riječima Isusa Krista koje je rekao Nikodemu: zaista ti kažem, ako se tko ne preporodi vodom i Duhom Svetim, ne može ući u kraljevstvo Božje. Što je rođeno od tijela, tijelo je. Što je rođeno od duha, duh je. Ne čudi se što ti rekoh, morate se preporoditi. Vjetar puše gdje hoće, čuješ šum njegov, ali ne znaš otkuda dolazi i kuda ide. Tako je kod svakoga koji je rođen od duha.
Apostol Pavao, koji je nagodnjen Svetim Duhom, napisao je u poslanici Efežanima 2. poglavlje od 4 do 8 sljedeće: ali Bog, koji je bogat u milosrđu radi velike ljubavi svoje, kojom nas je ljubio i nas koji smo bili mrtvi poradi grijeha oživi sa Kristom, milošću ste spašeni i s njim uskrsnu i s njim posadi na nebesima u Kristu Isusu, da pokaže u budućim vijekovima preveliko bogatstvo milosti svoje dobrotom prema nama u Kristu Isusu. Jer ste milošću spašeni po vjeri, i to nije od vas, jer je dar Boži. Kvasac koji je sakriven u tijestu prožima cijelo tijesto, isto tako je i kvasac istine u tajnosti djelotvoran, neprimjetno, ali neprekidno raste i preobražava dušu. Čovjeku se usađuju nove misli, novi osjećaji, novi porivi. Novi karakter postaje pravilo za vladanje po karakteru Isusa Krista. Mijenja se misao, bude se sposobnosti te djeluju na jedan novi način. Savjest postaje oštrija. Čovjek postaje nadaren crtama karaktera koje nam omogućavaju da služimo Bogu. Moja je savjest bila prvi puta probuđena u godini 1953. kada sam prihvatio Isusa Krista kao svog Gospoda i Spasitelja. Iako sam bio poslovan čovjek u Njujorku i vodio poslovan uobičajen život po svim uobičajenim normama, ipak sam u sebi imao jednu mrtvu savjest. Zahvaljujući jednom misionaru, otvorile su mi se kroz Božju riječ moje duhovne oči, te sam se priklonio Božoj volji i dao se Gospodu da me On vodi. Sada sam morao ustanoviti da probuđena savjest treba neprestano vježbanje. U Djelima apostolskim u 24. poglavlju u 16. retku čitamo ovo: zato se ja trudim da imam čistu savjest svakda pred Bogom i pred ljudima. Odlomak iz adventističkog biblijskog komentara na strani 1150.
Dok se bavimo ljepotom, dobrotom, milošću i ljubavlju Isusovom, znači da istovremeno jačamo svoje duhovne i čulne snage. Promatrati Kristova djela znači jačati svoju svijest. Ako težimo da postanemo i budemo poslušno Božje dijete, postati će nam navika da se pitamo: je li ovo put Gospodnji? Hoće li Isus biti radostan kad ovo ili ono činim? Da li će ovaj pravac mog života donijeti meni zadovoljstvo ili će on biti na slavu Božju? Na ovakav način će svatko razumjeti Gospodnje riječi. Mnogima je potrebna odlučna promjena u njihovim mislima i djelima. Ako žele obradovati Isusa, tada oni nikako drugačije ne mogu vidjeti grijeh, nego samo u njegovom pravom svjetlu. To je isto onako kako ga Bog vidi. Neki su se naučili upravljati svojim grijesima. Otvrnulo im je srce i oni su se postavili pod utjecaj Sotone. Svoje su misli predali u ropstvo Sotoninih zlih utjecaja. Ali kada sila i milost Božja učvrste njihova osjetila protiv Sotoninog kušanja, njihove će misli postati čiste. Njihova srca i njihova savjest biti će pod utjecajem Svetoga Duha i oni će postati osjetljivi prema grijehu. Od toga trenutka će grijeh biti prepoznat onakvim kakav on u stvari i jeste. Tada će polako, jedan za drugim, kao i svi tajni grijesi, biti gurnuti u pravo svjetlo, gdje će biti prepoznati, pokajani i oprošteni.
Jako je važno da vjernik ima dobru savjest, da ima savjest koja je posvećena Bogu, koja je oživljena kroz Svetog Duha, koja je probuđena na poznanje slaganja sa Bogom da bi se mogao voditi posvećen život. Biti će to savjest koja će nam u svako doba davati signale kako bi mogli razlikovati što je dobro, a što je zlo. Da li ste već doživjeli kako vam je u nekoj nejasnoj situaciji vaša savjest odjednom davala znake opreza i nepovjerenja? A kako dolazi do toga? Tako što je savjest vjernika probuđena, oživljena kroz Svetog Duha i tako osposobljena da vodi život posvećen Bogu. To je bio slučaj i kod Petra. Njega je njegova savjest pokrenula kad je zatajio svog gospoda. Boga je doveo do spoznaje što je dobro, a što je zlo, što je pravilno, a što je nepravilno. Kad je Petar čuo glas svoje savjesti, gorko je zaplakao. Iskušenje je iznenada i neočekivano došlo, te on nije imao vremena o tome da razmisli. Kasnije, kad je već učinio tu pogrešku, znao je da je teško sagriješio protiv Boga. Njegova savjest mu je dala spoznaju o krivici. Pjetao je, zakukurijekao i upozorio ga koliko je bila teška krivica kada je zatajio svoga gospoda. Međutim, prije toga u svojoj samouvjerenosti daleko je od sebe to odbacio. Nedavno me je netko upitao: Emilio, šta bi se dogodilo da je Petar ubio onog pijetla i ušutkao glas svoje savjesti? Rekao sam: hvala Bogu da to nije učinio. Razlika između Petra i onih drugih leži u tome što oni svoju savjest svjesno otupljuju, a Bog želi da probudi našu savjest, da ju izoštri, tako da se njegov glas u svako doba može čuti. Dragi moji slušaoci, imate li danas dobru savjest? Da li je vaša savjest u potpunom skladu sa Božjim duhom? Nemojte se time igrati, nemojte ju oštećivati. Kroz savjest Bog želi da upravlja i vodi svoju djecu uz pomoć Svetog Duha da bi ih doveo do cilja. Savjest je nešto najskupocjenije i najdragocjenije što je Bog povjerio svakom čovjeku na pravilnu upotrebu. Odlomak iz knjige Savjeti upraviteljima, strana 177.
Među onima koji govore da su Božja djeca, ima ljudi i žena koji ljube svijet i sve što je u svijetu. Te duše su se kroz svjetske utjecaje dale uništiti. Božansko je nestalo iz njihove prirode. Oni rade kao oruđe nepravde za ciljeve neprijatelja. Nasuprot ovoj klasi ljudi stoje časni, vrijedni, siromašni ljudi koji su spremni da pomognu onima kojima je potrebna pomoć i koji su voljni da trpe nepravdu. Ispravna savjest i jasna načela njima su vredniji nego zemaljska bogatstva. Oni su spremni da svoju cijelu snagu upotrebe za dobro. Ako u dijelu Božjem na nekom području ima nestašica, takvi ljudi su odmah spremni da prema svojim mogućnostima pruže svoju pomoć. U većini slučajeva su to oni koji uopće nisu bogato blagosloveni sa zemaljskim dobrima. To su ljudi koji inače nemaju kvalitete koje se mjere prema mjerilu ovoga svijeta. Gospodu posvećeno srce i voljan duh mogu više učiniti nego veličanstvena sredstva neposvećenih ljudi.
Čitajmo u poslanici Titu 1.15. redak. Čistima je sve čisto, a okaljanima i nevernicima ništa nije čisto, nego su im okaljani i um i savjest. Okaljana im je savjest kroz misli kojima sami sebe gledaju ispravnima i istinitima. Čuvajte se da na taj način ne budete zavedeni. Čuvajte se da ne dođu na vas strani griješni utjecaji koji će postepeno prljati i kvariti vašu savjest. Na koncu će to pokvariti cijelog čovjeka, dok će se njegova djela sve više i više udaljavati od božanskih uputa. U knjizi misli sa gore blaženstva na strani 66. piše sljedeće.
Upravo tamo gdje savjest upozorava kršćanina da bude strpljiv, da se odrekne sebe, da zastane, upravo tamo čovjek ovoga svijeta prekoračuje granicu, ne bi li udovoljio svojim sebičnim sklonostima. Sa jedne strane stoji Kristov sljedbenik spreman na samoodricanje, a sa druge strane stoji čovjek koji popušta sebičnosti i ljubi svijet, povodi se za modom, prepušta se lakomislenosti i uživa u zabranjenim zadovoljstvima. Kršćanin ne može da pređe na tu stranu. Nitko ne može da zauzme neutralan stav. Ne postoji srednja klasa koja ne ljubi Boga, ali koja ne služi ni neprijatelju pravde. Krist mora živjeti u ljudskim oruđima i djelovati preko njihovih sposobnosti i mogućnosti. Njihova volja mora biti počinjena njegovoj volji. Oni moraju raditi uz pomoć njegovog duha. Onda oni više i ne žive, već u njima živi Krist. Tko se potpuno ne preda Bogu, nalazi se pod kontrolom druge sile, sluša drugi glas, čiji su savjeti sasvim drugačije prirode. Polovična služba stavlja ljudsko oruđe na stranu Sotone i čini ga uspješnim saveznikom vojske tame. Kad ljudi koji tvrde da su Kristovi vojnici stupe u savez sa Sotonom i pomažu napredak njegove stvari, oni time dokazuju da su Kristovi neprijatelji i postaju istajnici svetog povjerenja. Oni su spona između Sotone i istinskih vojnika, tako da preko njih neprijatelj stalno nastoji da zarobi srca Kristovih vojnika. Najsnažnije uporište poroka na zemlji nije nepravedan život prezrenog griješnika, odbačenog ljudskog bića, već onaj život koji inače izgleda pun vrlina, častan i plemenit, ali u kome se njeguje neki grijeh i odgaja neka slast. Za dušu koja se u tajnosti bori protiv nekog ogromnog iskušenja i drhti na samoj ivici ponora, takav primjer predstavlja jedno od najsnažnijih mamljenja na grijeh. Čovjek koji je obdaren najuzvišenijim poimanjem života, istine i časti, a ipak prestupa samo jedan propis svetog Božjeg zakona, skrnavi njegove plemenite darove i pretvara ih u mamac za grijeh. Genijalnost, talenat, privlačnost, pa čak i plemenita i dobra djela mogu postati Sotonin mamac da druge duše dovede do ruba propasti za ovaj i budući život. Ne ljubite svijeta ni što je u svijetu. Ako tko ljubi svijet, nema ljubavi očeve u njemu, jer sve što je u svijetu, požuda tijela, požuda očiju, oholo života, nije od oca, nego je od svijeta. U knjizi Moj život danas, strana 322. Moguće je u nekom trenutku donijeti odluke koje nas vežu, koje nas tako reći u izvjesnom smislu za uvijek usidruju. Ali možda nam je potrebno vrijeme cijelog našeg života da bi ponovo doveli u red ono što smo jednog nepromišljenog trenutka promašili, to jest što smo popustili kušanju. Jedan lakomislen trenutak je dovoljan da dospijemo u Sotonine zamke, ali je potrebno mnogo velikog truda da bi raskinuli te veze i da ponovo dođemo do onog uzvišenog, posvećenog života. Možda je već zakoračeno na put, možda je već djelo započelo, ali je potrebno mnogo vremena, mnogo truda, mnogo izdržljivosti i to uz velike žrtve, a da bi se došlo do pravog cilja. Čovjek koji se je svjesno udaljio od Boga, iako ima puno i jasno saznanje, spoznaju o Bogu, on ipak mora ustanoviti da je put koji vodi natrag ka Bogu posut trnjem i čkaljem. Zato se ne smije čuditi što ne može bez povrede i bez muke da se vrati na svoje staro mjesto. To je uvijek i svaki puta povezano sa žrtvama i nerijetko se događa da napor propada radi slabosti, radi pomanjkanja dovoljne snage. Samo onda, kada je srce stvarno željno da se vrati ka Bogu, uspjeće u tome, ali korak po korak. Jedna ruka će biti daleko ispružena da prihvati onoga koji se vraća kući, onoga koji je izdržao kušanja i ostavio sve ono što ga je sprečavalo da se vrati u ljubljeni Kristov zagrljaj. Sve one koji priznaju Isusa Krista pred ljudima i koji ga sa velikim nestrpljenjem čekaju, Krist će također priznati pred svojim nebeskim Ocem i pred svojim svetim anđelima. Zato držite vašu savjest u čistoći da biste mogli čuti tihi Božji glas.
To je prekrasno, zar ne? Da, dragi moji, kršćanin, vjernik, može da promijeni cijeli svoj život. Njegov misaoni svijet može biti upravljen na savršeni primjer na Isusa Krista. Zato je Pavao mogao reći u poslanici Filipljanima 4:8 ove riječi. U ostalom, braćo, što je god istinito, što je god časno, što je god pravedno, što je god sveto, što je ljubazno, što je slavno, što je god kreposno i što je god hvale vrijedno, to mislite. Mi moramo čuvati svoj um. Filipljanima 2:5 tu kaže Pavao sljedeće: jer ovo da se misli među vama što je u Kristu Isusu. U knjizi Kristove priče na strani 70 su riječi koje je napisala Ellen White.
Sve glasnije postaje pitanje, zašto mnogi koji navodno vjeruju u Božju riječ ne pokazuju ni malo promjene u svom govoru, u duhu, u karakteru? Zašto tako mnogo ima onih koji ne mogu podnijeti kada se njihovim planovima i njihovim namjerama proturječi? Zašto ima tako mnogo onih u kojima se ispoljava njihov neposvećen temperament? Oni pokazuju veliku ljubav prema sebi, prema svom ja. Gnjevni su i nepromišljeno govore isto kao i ljudi u svijetu. Oni su osjetljivi, ponositi, povode se za svojim nagonima kao da istinu još nikada nisu čuli. Odgovor glasi: oni nisu obraćeni, oni nisu uzeli k srcu kvasac istine i nisu dali priliku da djeluje u njima, a da i ne govorimo o njihovim urođenim i naučenim sklonostima kojima su podložni. U njihovom životu je vidljivo pomenkanje Kristove milosti i vjera u njegovu silu da bi obnovili svoj karakter.
Prva svjetska svjedočanstva, strana 461.
Ti si se toliko puta opravdavao i izvinjavao za svoje postupke, te je tvoja savjest uspavana i prestala je da te upozorava na tvoje pogreške. U svetkovanju subote si tako dugo slijedio svoju udobnost da više ne osjećaš svoje neposlušno držanje, ali radi toga ti nisi ništa manje odgovoran, jer si se sam doveo u takav položaj. Počni odmah da budeš poslušan Božjim zapovjedima i imaj povjerenje u Boga. Ne izazivaj Božji gnjev, da te ne bi pohodio strašnom kaznom. Vrati se ka Bogu prije nego što bude prekasno. Traži oproštenje za svoj prestup. Njegova je milost velika i bogata. On će ti ugoditi i pokloniti svoj mir, ako mu se približiš u poniznoj vjeri.
Ove je riječi sestra White napisala jednom vjerniku. Peta knjiga svjedočanstva, strana 548.
Mi moramo biti poslušni ozbiljnim opomenama naše savjesti, i to čak i onda ako ih je teško slijediti. Međutim, to će nam pomoći da steknemo moralnu i umnu silu. Naše obaveze su često puta križevi koje moramo podignuti i nositi. Nije uvijek bez borbe moguće moliti se i slaviti Boga. Samo odricanje i nošenje križa nalazi se na putu kojim moramo ići. Kad budemo stigli do vrata Božjeg grada, tada će biti svladane i zaboravljene sve poteškoće.
Adventisti u raznim dijelovima svijeta me često puta pitaju, koji je najveći problem naših vjernika adventista po velikim gradovima Amerike? Ja im odgovaram, najveći problem tih ljudi je osamljenost. Mnogi se osjećaju napuštenima i samima. Iako danas živimo u središtu velike gužve koja je oko nas, osjećamo se osamljenima. Drugi problem koji se pojavljuje među ljudima koji žive po tim velikim gradovima je gubitak osjećaja za griješne prijestupe. Živeći pod utjecajem ljudi koji žive u velikim gradovima, nije potrebno mnogo vremena pa da se bude, tako reći, uvučen u gotovo sve grijehe omotane u lijepe i zavodljive ponude. Ako dozvolimo svom umu da se kreće tim određenim putanjama bez da ga svojom vjerom ispravljamo, tada neće dugo trajati i naša savjest će biti zaprljana. Zatim će biti potamnjela i konačno sasvim pokvarena grijehom. Najbolje sredstvo protiv toga je čvrsto držanje i proučavanje Božje riječi i knjiga duha proroštva i uz to živa veza molitve sa Bogom. Ako smo u tome popustili, tada ćemo biti uhvaćeni u raznorazne primamljive opasne zamke. Ne događa se to od danas na sutra, nego se to zbiva na potpuno neprimjetan način. Druga svjetska svjedočanstva, strana 560.
Božje negodovanje počiva na tebi, a ipak izgleda kao da ti za to nemaš nikakvog osjećaja. Tebi uopće nije jasno da se nalaziš u stanju izgubljenosti. Ti ponekad u sebi imaš osjećaje kajanja, ali tvoj ponosni duh, koji naginje neovisnosti, uvijek iznova se uzdiže i sve to pokriva. Glas tvoje savjesti se potiskuje. Ti nikada nisi iskreno sretan, jer misliš da samo onda možeš biti sretan kada bi mogao bez ikakvog ograničenja slijediti svoje vlastite misli. To je opasna pomisao. Tvoje držanje je veoma slično držanju Eve u vrtu Edenskom. I ona je isto tako mislila da će biti visoko uzdignuta kada bi mogla da čini po svojim prohtjevima. Tamo je to bilo zabranjeno voće, ali za svakog pojedinca je to sada nešto sasvim drugo. Ona je postupala po svojoj želji i time je izgubila svu ljepotu i sve blagoslove Edenskog vrta. Ti bi morao kontrolirati svoje misli. To neće biti lak zadatak. Bez ozbiljnosti i potpunog truda ti to nikada nećeš moći učiniti. Ali Bog to traži od tebe. To je dužnost koja je prenešena na svako odgovorno biće. Ti si odgovoran Bogu za svoja djela i za svoje misli. Ako se predaš lažnim pretpostavkama i ako dozvoliš da tvoje misli idu nečistim putevima, ti si u izvjesnom smislu isto tako kriv pred Bogom, kao da su te tvoje misli sprovedene u djelo. Da bi sproveo svoje misli u djelo, često puta ti je za to manjkala prilika. Sve započinje time što danju ili noću sanjamo o tome, ili ako u svojim mislima gradimo kule u zraku koje konačno postaju nedobra djela. To može postati opasna navika koja se kasnije jedva može ispraviti. Osim toga, te stalne opasne igre misli sprečavaju dolazak dobrih misli upravljenih prema Bogu. Takav čovjek ne može paziti niti kontrolirati svoje oči, uši i sva ostala osjetila da ne bi nanio štetu svojoj duši i svojoj savjesti. Ali onaj koji iskreno teži prema Bogu, njemu će Božja milost biti nadohvat ruke.
Sada pročitajmo poslanicu Hebrejima 10 od 17 do 22. I grijeha njihovih i bezakonja njihovih neću više spominjati. A gdje je oproštenje ovih, ondje nema više prinosa za grijeh. Imajući dakle, braćo, pouzdanje ulaziti u svetinju nad svetinjama krvju Isusovom, koji nam je otvorio put novi i živi, zavjesom, to je tijelom svojim i velikoga svećenika nad kućom Božjom. Pristupajmo istinitim srcem u punini vjere, očišćeni u srcima od zle savjesti i oprani po tijelu vodom čistom. Sjetimo se riječi na početku. Počeli smo sa savjesti koja je predana Bogu. Tada smo pali na stupanj nečiste savjesti, a evo sada smo došli i do pokvarene savjesti. Te vrste savjesti se šire na isti način kao i tumor, kao rak. Pokazuju se kod ljudi koji su u sebi razvili izvjestan oblik mišljenja i koji se mnogo trude da drugima taj svoj način mišljenja kažu, pa čak da ih i prisiljavaju, i to sve bez da se njihova savjest i najmanje uznemiruje. Kako je moguće da izvjesni ljudi žive i rade u krugovima prostitucije, da su tu zaposleni i smatraju svoj rad kao nešto sasvim razumljivo, kao nešto najnormalnije na svijetu? Isti slučaj je i sa drogama. Kada se pomisli na krajnji rezultat uživanja droga, tada je neshvatljivo da ljudi ne samo da sami koriste droge, nego ih u velikim količinama i rasparčavaju. Njihova se savjest radi toga ni najmanje ne uzbuđuje, iako oni takvim činom nanose štetu i propast drugima. Ovdje se ne radi o ponekim slučajima kojima bi se moglo pomoći. Ne, nego je to kao zaraza koja je čitave slojeve ljudi učinila svojim robovima. Takvi ljudi imaju potpuno pokvarenu, ili kako se to kaže, takvi ljudi uopšte nemaju savjest. Kršćani si ne bi smjeli dozvoliti da kod takvih slučajeva okreću svoju glavu. Isto tako se ne može ni bolest raka ignorirati. Od kršćana se traži da odgovarajućim sredstvima djeluje na takve događaje, da ima utjeca na takve ljude, na ljude kod kojih se opaža stanje propadanja. Prema Svetom pismu postoji i četvrti stepen savjesti. To čitamo u prvoj poslanici Timoteju 4:1-2. A duh govori jasno da će u posljednje vrijeme odstupiti neki od vjere slušajući lažne duhove i nauke đavolske u licemerju lažaca žigosani na svojoj savjesti. Ovdje se govori o jednoj mrtvoj savjesti. U početku je savjest bila malo, a kasnije sve više i više pritiskivana i kvarena, sve dok nije došlo do žigosanja. Izgleda da se je to dogodilo kao nekim užarenim željezom. Takvi ljudi neće nikada doživjeti promjenu svoje savjesti. Tako je to i sa stokom, na kojoj je utisnut užarenim željezom žig i ničim se to ne može odstraniti. Takvo žigosanje ostaje doživotno, jer je utisnuto užarenim željezom. Zar je teško naći takve ljude koji su žigosani na svojoj savjesti? Sveto pismo kaže da nije. U posljednje vrijeme će biti takvih ljudi. To će biti vjerni ljudi koji će otpasti od vjere i biti će pristalice zavodljivih duhova i đavolskih nauka. To će biti ljudi koji će biti u našoj blizini. To će biti ljudi vjernici koji će nauku Svetog pisma izvrnuti i preokrenuti sve dok sami ne postanu žrtve svoje postepeno pokvarene savjesti. To može biti dugi, ali može biti i kratki put. U svakom slučaju je mogućnost neprimjetnog postepenog otpada blizu, te savjest biva žigosana i uništena, te tako dolazi na najniži stupanj. Sada se svaki od nas može zapitati kako je sa njegovom savjesti, na kojem stupnju se nalazi njegova savjest, može li još doći do ozdravljenja, možda je njegova savjest već sve do kraja žigosana. Da li ima u vašem držanju nešto na čega Bog može dati svoj pristanak? Tješite li svoj razum time što govorite kako niste slobodni i da ste unutar svoje duše opterećeni svojom savješću koja vam samo nanosi štetu? U početku je to mala šteta, a kasnije postaje vaša savjest uprljana i na kraju pokvarena. Ovo sada nije neka teoretska rasprava. Ne, mi moramo o tome razmišljati da bi upoznali svoje stanje i kako da postanemo slobodni. Mi kao vjernici osjećamo se kao velika obitelj koja se skuplja oko svog gospoda. Zato se moramo zapitati, da li se i meni može nešto tako dogoditi? Ja ti kažem, naravno da ti se može dogoditi. Nitko nije neka iznimka. Čak ni propovjednici nisu tome iznimka. A kako dolazi do toga, kako to sve počinje? Kako se događa da kršćanin zapostavlja svoju savjest, da zapostavlja svoje predanje Bogu i kako postaje sila njegove vjere uvijek sve manja i manja? Evo ti sada 5 točaka u vezi toga. Molim vas da svaku pojedinu točku pažljivo saslušate i shvatite. Prvo. Prvi korak se događa onda kada se mi igramo sa kušnjom. Ako se približimo vatri i ako smo precijenili blizinu koju ne bi smjeli prekoračiti, jer ćemo se inače opržiti, tada je to jedna vrlo opasna igra. U nama se pojavljuje pitanje kao na primjer, da li je sve istina što u Božoj riječi piše? Da li sam i ja pod Božom zaštitom? Hoće li Bog i meni pomoći? Sve su to pitanja koja su na opasnom tlu. Ovo je neprijateljsko područje i lako se može dogoditi da naša savjest doživi prvu štetu. Drugo. Drugi korak je odmjeravanje grijeha. Nakon što smo se neko vrijeme igrali sa kušnjom, počinjemo odmjeravati grijeh. Mi sami sebi priznajemo da to nije sasvim ispravno, ali ako se sjetimo šta on ili ona čine, ili šta njih desetero čine, tada je moj grijeh, uspoređujući ga sa njihovim grijesima, nešto sasvim bezazljeno. Kad smo otišli od Isusa našeg velikog primjera, i ako gledamo šta ljudi čine, tada nam se naša djela čine sićušna i nevažna. Greška je u krivom mjerilu kojim po običaju ne mjerimo druge. Nijedan član crkve, nijedan propovjednik nikako ne može biti za druge, to jest za nas primjer. Naš primjer je samo Isus Krist. Mi bi uvijek trebali ići njegovim tragom. Međutim, ovo ne znači da drugi pred tobom nemaju nikakvu vrijednost. Gospod želi da svaki pojedini od nas bude jedno otvoreno pismo koje može svatko čitati. Treći korak na tom putu je korištenje istine kao argumenta. Dobro ste čuli, argumentiranje sa istinom. Ovdje se ne radi o stvarima koje Sveto pismo ili duh proroštva osuđuju. Mi nikada ne možemo govoriti da je ovo ili ono napisano samo za ljude onog doba, one prošle generacije, i da je to danas prošlo, ostarjelo. Sreo sam jednog adventistu koji je napustio svoju suprugu i živio sa jednom drugom ženom. Rekao mi je: Emilio, ovo je Božja volja za mene. Meni je bilo jasno da se je on u početku igrao sa kušnjom, kasnije je to raspolovio svojim mjerilom i konačno se više nije ustručavao govoriti kako je to Božja volja. Ja ne želim biti sudac, ali ovdje mi je bilo jasno da je njegova savjest potpuno otvrdnula. Četvrti korak je način života da bi se ugodilo ljudima umjesto da se pazi na Božja uputstva. Danas neki kršćani ovako govore: meni je važnije ono što moj pretpostavljeni misli o meni, nego što Bog misli o meni. Ali to nije tako. U ovom slučaju je vidljivo da je nagon za uspjehom zapostavio mnoge savjesti. Dakle, sve počinje igrajući se kušnjom, zatim dolazi odmjeravanje koje se nastavlja argumentiranjem Svetog pisma i na koncu takvim ljudima je njihov pretpostavljeni veći i važniji nego Bog. Peti, posljednji korak sastoji se u tome što takvi ljudi čine drugoga odgovornim za svoje prijestupe, za kriva djela. Čak se u nekim slučajevima i samog Boga za to okrivljuje. Da, takav čovjek Bogu pripisuje krivicu, a primjer takvog stava nam se nalazi zapisan na prvoj stranici Biblije. Riječ da igra tu veliku ulogu koja po stotinu puta varira. Uvijek nalazi izgovor govoreći: da sam tamo ostao, da sam drugu djevojku oženio, da mi se to nije dogodilo. Dakle, uvijek drugim osobama pripisuju krivicu, čak i samog Boga okrivljuju. To je znak da nešto sa našom savjesti nije u redu i krajnje je vrijeme da se nešto poduzme protiv toga. Ovaj najniži stepen otvrdnute savjesti je nečastan za kršćanina. Ta opasna rak rana bi najhitnije trebala biti operirana i izliječena. Da bi nam ovakvo stanje postalo jasnije, opisat ću vam jedan primjer iz Starog Zavjeta. Kao prvo, pročitajmo u prvoj knjizi Samuelovoj u 24. poglavlju 5. redak. Ovo poglavlje nam opisuje vezu koju je David imao sa svojim gospodom, ali našli su neki problemi. David se je pred kraljem Saulom sakrio u jednu pećinu. Kralj Saul je također našao zaklon u toj istoj pećini bez da je znao da je David sa svojim ljudima također tu. Tama pećine ih je sakrivala jedne od drugih. U petom retku čitamo kako su Davidovi ljudi savjetovali Davida. Evo dana za koji ti reče Gospod, evo ja ti predajem neprijatelja tvoga u ruke da učini s njim što te je volja. Tada David polako usta i odsjeće skut od plašta Saulova. Šesti redak. A poslije zadršta srce Davidu što odsjeće skut Saulu. Dakle, David je postao nemiran u svojoj savjesti, čin koji je učinio donio mu je nemir. Sedmi redak. I reče svojim ljudima, ne dao Bog da podignem ruku na pomazanika gospodnje. David je učinio ono što nijedan vjernik ne bi smio učiniti. Kad ga je njegova savjest opomenula, on ju je umirio, prigušio ju je, nije ju poslušao. Tako međutim mnogi od nas čine. Čitajući dalje Sveto pismo, naići ćemo u drugom poglavlju izvještaj koji nam govori da je David malo kasnije ukrao Saulu čašu za vodu i koplje. Pročitajmo 12. redak 26. poglavlja. I David uze koplje i čašu za vodu što bješe čelo glave Saulu i otidoše i nitko ih ne vidje ni osjeti, niti se koji probudi, nego svi spavahu jer bješe napao na njih tvrd san od Gospoda. David je autor, pisac najljepših psalama u Bibliji. Taj vjernik je imao duboko spoznanje o Bogu. Njegovo spoznanje o Bogu je bilo daleko veće i dublje nego što ga je imala njegova generacija, a ipak taj čovjek je bio pritiskivan od svoje savjesti kad je odrezao skut Saulovog plašta. Unatoč toga, kasnije je otišao i uzeo čašu za vodu i koplje Saulovo. To je učinio nakon što je umirio svoju savjest. Kasnije mu je bio potreban još samo jedan korak pa da svom vojskovođi ukrade ženu i dade nalog da taj vojskovođa bude ubijen od neprijatelja. Čini se da mu njegova savjest nije mogla pomoći. Započeo je sa malim, nakon čega je svoju savjest umirio, zatim ju je i dalje prigušivao, sve dok to nije završilo sa brakolomstvom i ubistvom. Tako je to sve do današnjeg dana. Sve počinje bezazleno, zatim se penje sve više i više. Potrebno je sve više i više prigušivati svoju savjest dok se konačno ne dođe do većih razmjera nečasnih djela. To ne mora biti samo ubistvo, jer pred Bogom brakolomstvo nije ništa manje nego ubistvo. Hvala Bogu što nam Sveto pismo i ovdje daje odgovor kako da očistimo svoju savjest. Pročitajmo u Hebrejima 9. poglavlje od 11. do 14. Ali Krist se je pojavio kao veliki svećenik budućih dobara i ušao u veći i savršeni šator koji nije rukom načinjen, to jest nije od ovoga svijeta, niti je s krvlju jaraca ni junaca, nego sa svojom krvlju ušao jednoć zauvijek u svetinju nad svetinjama i stekao vječni otkup. Jer ako krv jaraca i junaca i pepeo junice, poškropivši njom okaljane, posvećuje na izvanjsku čistoću, koliko će više krv Krista, koji je Duhom Svetim samoga sebe prinio neokaljana Bogu, očistiti našu savjest od mrtvih djela da služimo Bogu živome. Znaš li ti da tvoja savjest može danas biti očišćena krvlju Kristovom? Zar to nije jedna prekrasna vijest? Bog hoće da očisti našu savjest Kristovom krvlju. Niko nije od ovoga isključen, jer Bog je to obećao. Bog to želi da učini. Da, ona želi promijeniti, želi nas obnoviti, ako mu pristupimo i slobodno priznamo svoju krivicu. Sveto pismo nam kaže da nas Isusova krv čisti od svih grijeha. Mi trebamo jedno čisto srce i jednu čistu savjest ako želimo ostati kod Boga i služiti mu. Ali ne bilo kada, nego odmah sada, danas. Dragi moji slušaoci, koji ste shvatili Božju ponudu, načinite jedan duhovan popis onoga što vam je potrebno i to predajte Gospodu, danas. Sljedeća pitanja će vam u tome biti od pomoći. Poznajem li mog Gospoda Isusa Krista osobno kao mog ličnog spasitelja, kao mog ličnog izbavitelja? Ako ga već poznajem kao mog ličnog spasitelja i izbavitelja, kakvo je stanje moje savjesti? Živim li kao pravi sljedbenik Kristov? Ako ne živite tako, tada ozbiljno shvatite ovu priliku i molite se Bogu da vas Isusova krv zajedno sa vašom savješću očisti, da biste imali jedan novi početak u životu, da biste uvijek ostali u njemu, u Kristu. Nemojte ovu njegovu ponudu shvatiti olako. Poklonite joj potrebnu pažnju, onu koju ona i zaslužuje. A sada pomolimo se Bogu. Bože i Oče naš, mi te slavimo i hvalimo. Poklanjamo ti se moleći te da u nama danas učiniš velike stvari. Pokloni nam svoju milost i to u onoj punini koju mi trebamo. Neka tvoj sveti duh danas govori svakom pojedinom srcu koje je ovdje. Neka tako govori da tvoja ljubav i tvoj oproštaj mogu djelovati i očistiti savjest od svake krivice. Neka nam se to danas dogodi u nama onako kako si nam to i obećao. Ovo te iz sveg srca molimo u silno i prekrasno ime našeg Spasitelja Isusa Krista. Amen.